Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានប៉ូលីស FBI អាមេរិកនឹងប្រជុំការចោទសួរពីសកម្មភាពជលនិយមនិងកុបកម្មនៅវិមានសភាអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាប្រទេសចំនួន142នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចំនួន237លានដូសពីកម្មវិធី COVAX នៅដំណាក់ខែឧសភាខាងមុខនេះតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រញាប់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បានមកដល់កម្ពុជាហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់ហើយការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំម្នាក់ថាជាការពន្ធពងផ្តាច់ជីវិតនយោបាយបុរស4នាក់នៅភ្នំពេញត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងផែនការចាប់ជំរិតដែលប៉ូលីសដឹងមុនរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ SBI លោក Chris Frey នឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីកុបកម្មនៅវិមានសភាអាមេរិកដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅសមាជិកសភាអាមេរិកទំនងជាជជែកសួរលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតើការិយាល័យរបស់លោកបានធ្វើទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដទៃផ្សេងៗទៀតដែរឬទេអំពីអំពើហិង្សាដ៏ធំដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនោះសំណួរតាក់ទងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ស្ថាប័ន FBI សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយសកម្មភាពកុបកម្មនិងការស៊ើបអង្កេតជុំវិញរឿងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើការផ្ដោតសកម្មភាពរបស់លោក Frey នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ USBI រូបនេះក៏ទំនងនឹងត្រូវទទួលការជជែកសួរផងដែរពីរបៀបដែលស្ថាប័ន FBI ត្រូវដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិពីសំណាក់ក្រុមជាតិនិយមស្បែកសនិងក្រុមជលនិយមដែលបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន237លានដូសរបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថ AstraZeneca ត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវចែកចាយទៅឲ្យប្រទេសចំនួន142នៅត្រឹមដំណាក់ខែឧសភាខាងមុខនេះតាមរយៈកម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានអង្គការ WHO កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងដើម្បីចែកចាយត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះទៅកាន់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាប្រទេសកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនិងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រញាប់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីលីអៃឡិនតំណាងអង្គការ WHO ធ្វើឡើងខណៈកម្ពុជាទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះតាមរយៈកម្មវិធីប្រោសវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលរបស់អង្គការ WHO ដែលហៅកាត់ថា COVAX វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយមកដល់កម្ពុជានៅម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021មុនពេលវ៉ាក់សាំងមកដល់កម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រញាប់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើដល់វេនរបស់ខ្លួនដោយសារវ៉ាក់សាំងមានកម្រិតហើយត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះលោកស្រីបានថ្លែងថាដោយសារវ៉ាក់សាំងមានកំណត់យោបល់របស់ខ្ញុំទៅកាន់សាធារណជនកម្ពុជាគឺប្រសិនបើដល់វេនរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងសូមទៅចាក់ឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើមិនទាន់ដល់វេនរបស់អ្នកទេសូមរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងក៏ដោយលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តការពារខ្លួនដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខភាពដោយសារវ៉ាក់សាំងមួយមុខមិនអាចជួយបាននោះទេលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារថាក្រុមអតិភិបាលសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងត្រូវប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី4ខែមីនានៅពេលលោកគ្រងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតាមយន្តការ COVAX កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង 20% នៃចំនួនប្រជាជន16លាននាក់ដែលស្មើនឹង3លាន2សែននាក់ឬស្មើនឹងវ៉ាក់សាំងចំនួន6លាន4សែនដុល្លារកម្ពុជាកំពុងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមករហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនជាង 80,000 នាក់ហើយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញពីភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិនបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំង 400,000 ដូសទៀតដែលជាចំនួនឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះដែលអាចចាក់ឲ្យមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់និងមកដល់កម្ពុជានៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារលើអ្នកកិច្ចវេជ្ជពីការធ្វើចតាឡីស័កនិងអ្នកដែលកិច្ចចេញពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះបន្ទាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមាន18មាត្រានេះកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋសភានិងក្រុមអនុម័តនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងមាត្រាខ្លះនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VA ទទួលបាននោះបានចែងពីទោសទណ្ឌចាប់ពី6ខែដល់10ឆ្នាំនិងការផាកពិន័យចាប់ពី2លានរៀលដល់20លានរៀលចំពោះជនណាដែលគេចវេសពីការធ្វើចតាឡីស័កឬគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាឡីស័កគេចវេសពីការព្យាបាលឬគេចវេសពីកន្លែងព្យាបាលចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃនិងអំពើចម្លងដោយចេតនានៃជំងឺ COVID-19 ទៅអ្នកដទៃគឺត្រូវជាប់ទោសទណ្ឌនិងផាកពិន័យទៅតាមកំហុសរៀងៗខ្លួនលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារដ្ឋសភាកំពុងពន្យល់ពីនិតនិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតនឹងពន្យល់ស្របពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ជនជាតិចិនដែលកំពុងរាលដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមនុស្ស24អ្នកបន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនដល់340អ្នកដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយដែលហៅថា Reporters Without Borders បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួនបានដាក់បណ្ដឹងប្រមទានមួយក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន5រូបដែលរួមមានរាជទាយាទគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ផងដែរដោយគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីទាំងនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបានលើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមានលក្ខណៈរីករាលដាលជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយការរំលេចឲ្យឃើញពីការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន34នាក់និងការសម្លាប់អ្នកកសែតលោកចាម៉ល់ខាសុកជីផងដែរអង្គការនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាករណីចំនួន35ដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះបានបង្ហាញពីប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើការគំរាមកំហែងលើជីវិតនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាពិសេសអ្នកដែលហ៊ាននិយាយដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចារកម្មរបស់អាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយលែងជារបាយការណ៍សម្ងាត់ទៀតនោះបានវាយតម្លៃថារាជទាយារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកយកព្រមឲ្យមានការធ្វើឃាតអ្នកកសិករខាស៊ូជីនៅក្នុងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទួគីនូមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋសាមហ្វារ៉ានៃប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីសាសាឡាចំនួន279នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងដោយក្រុមចាប់ជំរិតនោះបានមកជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពរួចមកលោកយ៉ាកូប៊ូសានីដែលជាឪពុករបស់កុមារីម្នាក់ថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោករំភើបចិត្តដោយបានកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានឮសម្ដីកូនតាមទូរស័ព្ទដែលទើបត្រូវបានគេដោះលែងនោះអធិការប៉ូលីសរដ្ឋលោកអាប៊ូទូយ៉ារ៉ូបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់ក្មេងស្រីទាំងនោះនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងមានសុខភាពល្អជាធម្មតាក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងទទួលការពិនិត្យសុខភាពនិងដឹកពីការយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងរង្ការស៊ូដើម្បីទៅជួបជុំគ្រួសារពួកគេវិញលោកថាដំណើរការចរចាសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនោះបានជួយឲ្យមានការដោះលែងក្រុមក្មេងស្រីសាឡាទាំងនេះ
អ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំ8អ្នកផ្សេងទៀតជាង20ឆ្នាំពួកគេក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងការធ្វើនយោបាយផងដែរក្រុមដឹកនាំមួយចំនួនរបស់បកជំទាស់យល់ឃើញថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងធ្វើតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំប្រកាសមិនទទួលយកការកាត់ទោសនេះដោយថាតុលាការធ្វើតាមតែការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំភរិយានិងសហការីរបស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលចំនួន7នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចាប់ពី20ដល់22ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019នៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានប្រតិកម្មភ្លាមៗទៅនឹងការកាត់ទោសនេះថាមានបំណងរាំងខ្ទប់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសនោះមិនឲ្យមានឱកាសត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្រេចនេះជាការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែន
ការកាត់ទោសនេះគឺជាការកាត់ទោសដើម្បីបំពេញនៅបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេមិនមែនជាតុលាការធម្មតានៃក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យទេការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកាត់ទោសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរាប់សិបឆ្នាំនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចាស់យើងមិនអាចទទួលយកបានទេចាស់
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់វិលែកមួយទៀតជាមួយ VOA លោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ71ឆ្នាំនឹងត្រូវបានកាត់ទោស25ឆ្នាំបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងលេងសើចលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេពីព្រោះតុលាការនៅស្រុកខ្មែរជាតុលាការលេងសើចយើងហៅថាតុលាការអាយ៉ងដែលបំរើលោកហ៊ុនសែន
មេបកប្រឆាំងដែលព្យាយាមត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពីលើករួចមកហើយបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមិនឲ្យឈានចូលឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថាការកាត់ដោយប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្របដណ្ដប់ដោយឥទ្ធិពលនយោបាយមានចរិតបិទច្រកនយោបាយរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានអធិប្បាយថាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដកអក្រក់ប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ផ្សេងទៀតនិងសមាជិកសភាឯទៀតនោះមានបំណងបិទច្រកទ្វារមិនឲ្យអ្នកដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនទាំងអស់នេះលែងបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការកាត់ទោសក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ជាការរំខានមួយដល់ការបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមលោក W. Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសរសេរថាត្រូវបានរំខានដោយការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះដែលកំណត់គោលដៅទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺកង្វះនៃនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការកាត់សេចក្តីយើងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកលំហនយោបាយឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្លេងទាំងអស់ដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមដែលមានតែវត្តមានមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់9នាក់ដែលជាជនជាប់ចោតក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋសំខាន់ៗរួមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបំពេញការងារជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌមុខងារសាធារណៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបញ្ជាក់ថាសាលក្រមនេះជំនុំជម្រះចំពោះមុខមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកចំពោះមុខជនជាប់ចោតទាំង9ខាងលើ ក្រៅពីលោកសំងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុខួរអ្នកត្រូវបានកាត់ទោសផ្សេងទៀតមានលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាភរិយារបស់លោកសំងស៊ីលោកម៉ែនសថាវរិនលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីនិងលោកណុតរំដួលការសម្្រាច់របស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនេះកើតមានឡើងក្រោយគម្រោងមិនបានសម្្រាច់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2021នេះសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះរងចាំការកាត់ទោសនិងខ្លះទៀតត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់គាំទ្រគម្រោងរបស់លោកសំងស៊ីវិលចូលប្រទេសវិញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខនេះធ្វើឡើងមិនស្របតាមនីតិវិធីនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការទទួលបានការកាត់ទោសដោយត្រឹមត្រូវ
ការកាត់ទោសដោយមិនអោយជនជាប់ចោទទៅចូលរួមនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាតុលាការនេះអត់មានផុសតាងអ្វីគ្រប់គ្រាន់អត់ទៅមានផុសតាងអីសោះគ្រាន់តែថាយើងមានបំណងធ្វើមេត្តាគុណនិវត្ត
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនោះបន្ថែមថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសនោះមានសិទ្ធិបដិងទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបង
តឡាការក្នុងរដ្ឋធម្មតៃគឺធ្វើការសម្រេចសេចក្តីដើម្បីលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីយុត្តិធម៌មានហើយបើក្រុមជនល្មើសឬក៏បាក់ពួករបស់គេមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបដិងទាស់ទៅ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់សេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនានឹងត្រូវបិទផ្សាយនៅទីសំណាក់ចុងក្រោយនៅសាលាឃុំឬសង្កាត់នៃទីសំណាក់ចុងក្រោយរបស់ជនចាប់ចោតនិងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល2ខែលោកដូចសុកសារិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរឿងនេះបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយដោយរញឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញលោកស្រីមូសុខួរអះអាងថានឹងប្តឹងឧទ្ធរសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងដើម្បីដឹងថាតើតុលាការជាន់ខ្ពស់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្របតាមនីតិវិធីកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវឬគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធតុលាការបម្រើបុគ្គលដែលមានអំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងគម្រោងចាប់ជំរិតប្រាក់1លានដុល្លារអាមេរិកដែលកំឡុងសមត្ថកិច្ចបានដឹងមុនការបាញ់តបតរវាងក្រុមចាប់ជំរិតនិងកំឡុងកងរាជអាវុធហត្ថបណ្ដាលឲ្យបុរស4នាក់នោះស្លាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុរស4នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងគម្រោងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដឹងមុនរួចរៀបចំគម្រោងស្ទាក់បាញ់កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការនោះបានឲ្យដឹងថាអង្គរជន4នាក់បានបង្កើតផែនការចូលចម្រិតនិងប្លន់សម្លាប់ក្នុងភូមិគ្រឹះ1ក្នុងបូរីអង្គរភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងទៅតាមទំព័រ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជាក់ថាកម្លាំងបានរៀបផែនការរងចាំជនដៃដល់ចូលអន្តៈវិញអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយមុនថ្ងៃកាត់ហេតុកងរាជអាវុធហត្ថមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពួកគេទទួលព័ត៌មានអំពីផែនការចាប់ចម្រិតនិងប្លន់នេះពីនរណានោះទេផែនការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាវេលាម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់ជនប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងកាត់ហេតុលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចបានបាញ់ប្រហារតបតជាការការពារខ្លួនដោយសារក្រុមដៃដល់ក៏មានអាវុធផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ស្ថានភាពដោយសារបុគ្គលដែលជន់សង្ស័យគឺគាត់បាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចណាអញ្ចឹងស្ថានភាពនោះគឺមានត្រូវតែមានការតបតដើម្បីការសិក្សាការពារខ្លួនប្រកបនៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ច
នៅពេលសួរបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតជុំវិញករណីបង្ក្រាបខាងលើលោកអេងហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាមេបញ្ជាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងរៀបចំចេញជារបាយការណ៍លម្អិតវីដេអូចោះបង្ក្រាបនិងបាញ់ប្រហារនោះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានបង្ហាញត្រួសត្រាសពីសកម្មភាពរៀបចំដើម្បីຈັດការនិងសកម្មភាពបាញ់ប្រហារពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមកលើក្រុមអ ுக ្រិតជនបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបមានព័ត៌មានលេចឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហាញការអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមអ ுக ្រិតជន ដែលកំពុងស្ម័គ្រចិត្តថាជាមេខ្លោងថាជាមន្ត្រីទីមន្ត្រីការអង្គរៈយ៉ាងណាក្ដីលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថបានបញ្ជាក់ថាទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានបដិសេធថាបុគ្គលរូបនោះមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងអង្គភាពនោះទេបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់បដិសេធឈ្មោះនេះនឹងថាឈ្មោះអឹមសុវណ្ណរិទ្ធប្រើប្រាស់បានខ្លាំងខ្លាយដែលកាតនោះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាបានបង្ហាញមន្ទិលជុំវិញការបដិសេធរបស់ទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកបានថ្លែងថា
ទោះបីតែអង្គភាពដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាជាមេកោយរបស់ជនដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងក៏មិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរគឺមានការបដិសេធក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានការលេចរូបភាពច្រើនបញ្ជាក់ថាម្នាក់ដែលឈ្មោះអ៊ុំសុវណ្ណរិទ្ធហ្នឹងគឺស្លាប់បានបម្រើការនៅកងវិជាការកងអង្គរៈអីជាដើម
អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6រូបនេះបន្តថាលោកពិបាកសន្និដ្ឋានថាតើការប្រើប្រាស់កម្លាំងសមាមាត្រទៅនឹងក្រុមជនដៃដល់រហូតដល់មានការបាញ់សម្លាប់ទាំងអស់ឬទេលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញតែមានការបង្ហាញនៅរូបភាពវីដេអូខ្លះៗមួយចំនួនហើយបានបញ្ជាក់ថាជនដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺមានអាវុធហើយមានការបាញ់ស្រោចមកលើខាងសមាជិកក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញថាការបាញ់ស្រោចហ្នឹងបានបណ្តាលឲ្យមានសមាជិកមួយរូបណារងរបួសទេតែទៅទៅវិញយើងឃើញថាការដែលសមាជិកមានមានជាច្រើនអ្នកហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងថាមានបានប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅដល់4រូបអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងអំពីនីតិវិធីឬក៏វិធីនៃការបង្ក្រាបហ្នឹងដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌនិងកម្រិតសមាមាត្រគ្នាក្នុងកម្រិតណាទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរប្រសិនបើករណីនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីនៃអង្គភាពណាមួយដែលមានសិទ្ធិយកអាវុធរបស់អង្គភាពមកប្រើប្រាស់បាននៅតាមទីសាធារណៈលោករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយហៅក្រុមអក្រិតជននោះថាបានរៀបផែនការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតលោកបន្តថាអ្នកផ្ដើមគំនិតឈ្មោះអឹមសុវណ្ណរិទ្ធដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានអាយុជាង20ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបើករថយន្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏បានឈប់មួយរយៈបន្ទាប់មកក៏សុំម្ចាស់ផ្ទះចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះមិនព្រមឆ្លើយតបលោកបន្តថែមថាគម្រោងចាប់ចម្រិតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយសារពួកគេងាយស្រួលចូលធនាគារដកលុយតាមសាច់ដែលពួកគេមានគម្រោងចម្រិតពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបើតាមលោករដ្ឋស្រៀងជនល្មើសដាក់ផែនការផ្ជុំម្ចាស់ផ្ទះឲ្យសរសេរសាច់សាច់ប្រាក់1លានដុល្លារបន្ទាប់មកនឹងចាប់កូនស្រីតូចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះឡើងរថយន្តទៅធនាគារដើម្បីដកប្រាក់ផែនការបន្ទាប់ក្រោយពីដកលុយបានជនដៃដល់នឹងសម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធព្រមទាំងកូនកូន6នាក់នឹងអ្នកបម្រើ2នាក់រួចប្លន់យកលុយនិងគ្រឿងអលង្ការដែលមានក្នុងទូដែកទាំងអស់បន្ទាប់មកវិចខ្ចប់សាកសពដាក់ចូលរថយន្តម្ចាស់ផ្ទះ2គ្រឿងហើយបើកយកទៅបោះចោលនៅពេជ្រនិលលោករដ្ឋស្រៀងបន្ថែមថាគម្រោងរបស់មេខ្លោងក្រោយពេលប្លន់បានសម្រេចនឹងទិញរថយន្ត Mac Lexus 1គ្រឿងរួចរៀបការផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅថ្ងៃនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាសង្គ្រាមរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយអ្វីដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតហៅថាជាការរំលោភយ៉ាងសាហាវយង់ក្នុងបំផុតទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌និងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយរួមបញ្ចូលការប្រឡាយពូជសាសន៍ផងដែរជនស៊ីវិលគឺជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអំពើឃោរឃៅកាលពីពេលមុនៗនិងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែវហើយលោកឈឹមសូមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើវិភាគមួយអំពីសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍ក្នុងប្រទេសសេរីស្ទង់ប្រមាណថាភាគីទាំងអស់មានតក្កតិននឹងអំពើហិង្សាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអំពីប្រទេសសេរីដែលមានសមាជិក3នាក់ចោទប្រកាន់ថាភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មយងក្នុងដើម្បីកេងចំណេញខាងនយោបាយក្នុងពេលខ្លីឬដោយយកលេសថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគណៈកម្មការនេះនិយាយថាពួកជនរងគ្រោះពីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រជារាស្ត្រសេរី លោក Paulo Pinheiro ប្រធានគណៈកម្មការនេះនិយាយថាពួកកុមារស្ត្រីនិងបុរសរងគ្រោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការឃុំឃើដែលលោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហួសហេតុដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំង
Opportunistic foreign funding, arms and other support to the warring parties poured fuel on this fire.
ការផ្តល់ប្រាក់អាវុធនិងការគាំទ្រឲ្យទៀតទៀតបែបប្រកាសនិយមដល់ភិក្ខុជាបាំងគ្នាបានចាក់សាំងលើភ្លើងសង្គ្រាមនេះដែលពិភពលោកឈរមើលនៅពេលសង្គ្រាមនេះអស់បណ្តាយតទៅទៀតសហគមន៍រដ្ឋទាំងមូលមិនធ្វើសកម្មភាពដាច់ណាត់ដោយបានបណ្តាលឲ្យមានវប្បធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលសប្តាហ៍នេះ
សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាកលល្បិចអសិលធម៌របស់ភិក្ខុជាបាំងគ្នាទាំងអស់ដើម្បីបានចំណេញខាងដែនដីដោយមិនគិតគូរអំពីប្រជារាស្ត្រទេរបាយការណ៍នេះប្រមូលឯកសារអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេនិងការប្រើអាវុធគីមីដោយកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់ចំនួន38លើករបាយការណ៍នេះពណ៌នាអំពីការវាយប្រហារមនុស្សមុខដោយកំភ្លើងត្បាល់និងរ៉ុកេតនឹងការប្រើគ្រឿងផ្ទុះប្រឆាំងនឹងក្រុមជនស៊ីវិលដោយពួកភេរវជននិងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធឯទៀតឯទៀតអ្នកសេ Karen Connick Abuze ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះអ្នកស្រីនិយាយថាប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលបានរងគ្រោះដោយសារការឡោមព័ទ្ធបែបទំនើបកាលពី10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានទុរភិក្សនិងការរឹតបន្តឹងមិនអោយនាំជំនួយមនុស្សធម៌ទៅអោយក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនេះយ៉ាងខ្លាំង
មានសេចក្តីត្រូវការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងមនុស្សធម៌ជាមូលដ្ឋានគឺម្ហូបអាហារទឹកការថែទាំសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំដែលត្រូវតែបំពេញដែលមិនត្រូវគិតអំពីក្រុមណាទូត្រាដែនដីណានោះទេការប្រណាំងប្រជែងគ្នាជាបន្តដែលធ្វើឲ្យសាបសូន្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីត្រូវតែបញ្ឈប
់គណៈកម្មការនេះអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនិងធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីដើរតាមផ្លូវទៅកាន់សន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះប្រមាណថាប្រទេសសេរីមិនអាចមានសន្តិភាពថិតថេរទេប្រសិនបើការទាមទាររបស់ក្រុមជំនុំគ្រោះឲ្យមានយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មិនបានត្រូវបំពេញទេនោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនេះបានកើតឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមនុស្ស400,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង120,000នាក់ទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងខាងក្នុងប្រទេសសេរីនិងបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនិងនៅឯប្រទេសឯទៀតឯទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.